hasiera nahi patu dugun bezala, ba, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko zarretxetara begira ere jarriko gara, zarretxetara eta bertako langilei begira ere bai nola ez. Horren inguruan mintzatzeko, Elako arduradun soziosanitarioa den Txomin Lasa daukagu telefonaren bertzaldean dagoeneko. Egunon, Txomin.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, aipatu dugu ez, gaurkoan, ba, bueno, zarretxetako langileen inguruan mintzatu nahiko genuk eta egin nahi zuen lehenengo galdera da, ba, bueno, elatik zeirak urketa egiten duzuen, ba, bueno, testu inguru honetan, ba, bereziki arlo soziosanitarioan ez, dagoen edo bizitzen ari den egoeraren inguruan.
Bueno, ba, lehenik eta behin ez, ba, egoera oso dramatikoa dela ez, nik uste jendate guztia sufritzen ari egula, gaur egun ba, COVID-aren krisi hau, baino sektore honetan ginen baino gehiago, eta oso gogorra da gaur egun bertako langile izatea, normalean ere bai oso gogorra izaten da bertako langile izatea, ba, batez ere, ba, bueno, lan baldintza nahiko kaskarra direlako, eta oso lan zaila eta gogorra izaten dago, gaur egunekoa, ba bueno, oso benetan lata izaten ari da, eta benetan sufrimendu asko sortzen ari den egoera izaten ari da, eta bueno, tamales espero genuen agertatzen ari da sektore honetan, ez.
Galdetu nahi nizun, Txomin, aurten ere bazegoen greba bat abian zegoen, ez, bai lan baldintzengatik eta bueno, greba hori ba gelditu behar izan da. Ezakit jo dezakegun pixka bat atzera, ez, greba horren ibilbidetxoa aipatzeko eta bueno, nolatan iritsi behar izan diren langileak, ba bueno, gaur egun dauden egoera horretara, hau da lanean egon behar izatera eta nola, ez, ba aipatu zuen lan baldintza kaskar horietan, ez?
Bai, azkenean, bueno, elatikan sektorenetan, batez ere jarren egoitzetan urteak dara mazki burrotan, ez? Azkenean gaur egun ikusten ari gana, bueno, bazar egoitza asko, ba, era sobrepasatu daudenak, eta hildako daudela, eta materia falta, eta pertsona falta, eta guzti hau, beti existitu izan den gaitz bat izan da. Gertatzen ari dena da, ba, bueno, koronavirusaren gatik, ba, gaitz horiek mugara eramaten ari dira, eta ja muga sobrepasatu dira, eta orduan, ba, bueno, gaur egun ditu negoela ditugula, ez? Orduan hemen, elan urteak dara mazkigu grebak egiten, Gipuzkoan lehenengo grebak hasi ziren 2004, 2005 urtean orduzko hitzarmena negoziatzen egin nala. Eta, bueno, azkeneko greban ikusre petxunak, kasu honetan edako lagiteak egin dagoa izan zen Bilboko Bizkaiko greba, ez? Zaren horretzen greba izan irudun da, irudun mazazpi eguneko izan zela, 2007 mugatakoa, eta horrein Gipuzkoan egiten egin nana, ez? Gipuzkoan egiten egin nana zen, 2018ko iraian hasitako greba bat, bere zitarnean negoziazioa 2007 urterako zan, baina bueno, gauza luzatu ziren negoziazioan eta greban hasi ginen, eta bazinen greba honetan eskatzen ari garena da, ba, bueno, oso eskaera simplea, ez, baina beste sektore asko ditugu subkontratatuak instituzio publikoengatik residenziak diren bezala, da, dirua publikoa da, baina enpresak tarte jartzen dituzte, ba, enpresei beraien dirua baziak bermateko, eta guk harri da jartzen nuen, ez, kale garbikuntzan adibidez beste sektore subkontratatu publikoa da, eta Gipuzkoan adibidez residentzien langileak baino 6.000-7.000 euro gehiago irabazte dituzte. Zein da diferentzia nagusia, ba, kalera garbiketan, ba, 189 gizona direla, eta sektorenetan emakumeak ez, orduan, urten dugu emakumeen sektore, eta batez ere zaintzara dedikatzen diren emakumeen sektoreak erabat diskriminatuak egon dira historikoki, hor soldata arrakala kristona dagoela, eta hortik anadiatu genuen greba, ez, pixka berdintasunaren bila, eta 243 greba egun ondoren, erabaki genuen, bueno, inor baino lehenago, ja zan, instituzioa baino lehenago, administrazio baino lehenago, ikusi eta zetorren egoera larria, ikusi genuelako, eta ba, azkenean gertutik ezauten dugulako sektorea, ba ateratea, ez, ateratea, ba, langileak bueltatu alizateko, behien lanpostuetara, eta uneko egunean, ba, zaintza bermatu alizateko, ba, gure nagusiei.
Suposatzen dutez, ba azkenean erabaki latza izango zela, ba bueno, greba hori alde batera uztera, baina ere, ba bueno, ardura horretatik edo, ez? Ba hartu zela erabaki hori, hala ere, ba bueno, behin ta berriz zelatu duzu, ez? Zeintzuk diren bizitzen ari diren lan baldintzak, ez? Bai, testak egiten ez dizkietelako, bai, bai azken aldian ere bai maskarillak ere etzirelakoz behar bezalakoak izaten ari, ezakit horren aurrean nolakoa izaten ari den, ba bai, langileen salaketa, bai, aurrera eramaten ari diren borroka horiek lanean egonda ere, ez?
bueno, nahiko komplexua da gaur egun, ez, oera. Bai, utzi, ustaren erabakia berez gogorra da, azkenean olako dinamika popende batetik zabazenean, eta inbeste sufrituta ere, eta inbeste, bueno, ba, gauza utzita bidean, bueno, banea kontatzea ez da rexea, ez, baina, bueno, oso nik uste asiletik oso argi ikusi denuela denok, batez eran gilok, eta no zire sindikatuko, ez. Azkenean, gure ardura eta guri gustatzen zaigun lana da, ba gasoetan egiten den lana, ez? Gure nagusia zaintza eta behar duguna edo nahi duguna da hori ba eraguinean egitea, baina azkenan oso ardien nuen olako gora krisi baten aurrean, ba bueno, zintzen gure egin behar, ez? Eta bai, gertatu dana da, eta kasu honetan Arabaldean lehenago zagutu zenuten, baina horre intzizialako denengo koronavirus ez, broteak errezin zitan, eta hilako pila baten amaz dituzten horretik. Gipuzkun kasuan, Gipuzko gara nahiz, eta Gipuzkun adibidez, bueno, ba, ikusten zen Gasteizen gertatzen ari zan, la, Madrilen gertatzen ari zan da zabalme bituan, eta gua bitxatzen ari ginen, lanera gueltatu ezin pronto materiala behar genuela, maskarillak, epiak, edo, bueno, traje delako horiek, ez, aurre egiteko garari, testak egin martzila langile eta erabiltzaile guztiei, oila guztiei, ikusteko zein zen kontagiatu eta zein ez, eta horrela ez, ekin analizateko, isolatzeko gartzen pertsonala, etziran egin, salaten egon ginean, eskatzen egon ginean, enpresa erdi diputazioen eta azkenan etziran egin, edo berandu iritsi ziran, edo ez behartzen deurrian, eta ikusten duguna da, ba, egoera erabat, dramatikoa dela, erresidentzia asko Gipuzkoan ere bai, nun 20-30 hildako dauden, langileen artean 40 kutsatu, eta horren aurrean erabaki genuen pauso bat haratago eman, bat pausoa ez dela erresia, ez, bako gara batean. Enpresa bat salatzea eta instituzio bat salatzea, denuntzia bat jartzea, baina no sorri daukagu, olako gara baten aurrean arduradunak ere badaudela, gora horretara iritsi izanaren arduradunak, eta egun gauzak garri ditzen nahi ditugu, eta ikusi nahi dugu epaile batek esaten duena, ez? Eta eta kasualitatea, ba, bueno, sartu ditugun demanden artean, ba, bueno, eskaten ditugun neurri kautelarrak direna, bela azkenean enpresari izatea bai ala bai eta aldein azkarren bete behar dituela, segurtasun eta osasun neurriak guk eskaten ditugunak, azkenean gure demandaren helburua hori da, ikustea ez direla segurtasun eta osasun neurriak bermatu daini eta orduan erabiltzaile ez da, eta estimatu dizkigute, ez, orain aste honetan epaiketak izaten ari da.
Aipatzen zenuen ere bai txominez, ba bueno, hasiratik ari zinetela erraten, ba bueno, zen neurri hartu behar ziren eta zen material behar zen, eta bueno, berandutu zela, ez? Bueno, ea emaian ere, ba bueno, entzutekoa izan zen ere, ez? Ba, desinfekzio horiek ematen hasi zirela zaharretxetan, ez? Ba, isultzailek hor ere, ba bueno, zeinek egingo ote zuen, eta ezakit, ba, horren inguruan ere galdetu nahi nizun, ezakit zenbatero burutu behar diren desinfekzio hauek, edo eta zenbatetan burutzen ari diren, ez? Ezakit desberdintasuna dauden hiru probintzen artean edo berdintsua izaten ari den egoera?
Nik uste gutxi gora bera, bueno, elburua berdintsua izaten ari dela eta egiteko modua ere bai. Baina deigarria da, eta nik ez biekentzen desinfektatuen behar duten oiei beraien segurtasun eta segurtasunak hori iniz ez, eta oso ondo dago. Baina digarria da, ba, zuhiltzaile dihoaztenean, adibidez, diputazioetako ikuskaritzako jendea dihoanean erresidentzietara ikuska, digarria da ikusten nola dihoazten, ez nola sartzen diren erresidentzia eta sartzen dira, ba, bueno, sartu behar den bezala pertsona bat olako toki batera, ba, goitik bera, era bat segurtasun eta osasun neurriak betetzen dituen arropa eraman da, ez? Botak edo trajeak, maskara, gorroa, eskularuak dana. Eta diarria da, beraiek horrela duela ikustea, sartzen direnen zarrebitza batean, eta barruan, zarrekin lanean eta kontaktu zuzenan dauen pertsona da, ikustea ba maskarilla, o gaur egun, leheno maskarilla, baina egun, maskarilla soil batekin, edo eskularru soil batuekin, lanean besteak sartzen direnean horrela, ez? Eta horrek, ematen duko ere pixka bat, bizioa, ez? Eta bueno, bai, oso garrantzitsua desinfektu egitearen han, bat ez ere, ba, foko edo kontagio asko dagoen mentoki egietan, baina niri elditzen naiz gauza hauekin, ez, azkenean, eta detaile horiekin, ba, baita ere nangi min asko egiten dira, ez ikusten nola, eta, bueno, zuzitaiak igual erresa gulertze zu, baina nola adibidez, diputazioko ikuskaritzako norbait sartzen baldin bada erresidentzia baten, ez, ikustean nola sartzen den, sí. Berean trajea jarrita, eta bitartean bere barruan lanean eta kontaktu zuzenean langile eta erabiltzaileekin eta asko neurri gutxiagoekin.
Txomin, ba, bueno, aipatzen dugu ez, egoera latza oso, bueno, aipatu diguzu ere bai nolako ibilbidea egon den, eta ezakit, ba, bueno, aurre ikusi daiteken zeo zer, baina, bueno, aurrerantzean, badirudi honek oraindik ere, ba, irango duela tarte batean, eta nola ez, ba, bueno, zahar etxetan ez, non, ba, bueno, agian zarroiek ere, ba, bueno, osasun egoera, kaskarragoetan dauden, ezakit ze aurre ikuspen daukazuen, nola uste duzuen, nola baitere, ba, bueno, bai material aldetik, bai, ba, aipatu duzun ba, borroka hau ez, azkeneko epaiketa hauen inguruan, aurre ikuspenen bat daukazuen edo bueno, ez dakit ze irakurketa egiten duzun edo ze aurre ikuspen dagoen.
Egoera orokorki onera jumarko luke. Onera jumarko luke, azkenean hilabete terdi pasadalako krisia bazi zenetik, eta gutxinaka materia lortzen ari dialako bai enpresa eta bai instituzioak azauetan ez. Orduan, berez, ba, ikusita, ba, bueno, toki askotan ja, okerra dago ezin duela jun, eta beta, beste askotan gutxinak ere bat, ez da giriztan ari gara, eta berez, egoera, obera jumarko luke, eta hemen urrengo jabet etzerdia, ba, eukidugun azken jabet etzerdia, baino, lasaia baizan, edo gutxienez, hilako gutxiagoekin, eta bar. Baino, horrek ez duken zen, gertatzen ari guzti horren, ez, larritasun punto hori, eta hau horrela izatea ez du esan nahi, oraindik ez dugula sufritu behar gaur, adibidez, erresidente baten badaudela non positiborik egon ez den, hemendik 15 egunetara, ba beste erresidente batzuetan ikusten ari gerana ikusta ez, ba ez dakit zenbat hildakoekin eta kutsatu egin zergatik. Gaur oraindik batez ere positiborik egon ez diren egoitzetan, gertatzen ari dena da, ba, bueno, materiale gutxiago daukatela, azkenean, bueno, ikusita ez daukatela positiborik eta bat, ez dietelako hainbeste diozten, eta ez testak ez izkietelako egiten, ez testak hasi egiten, positibo eta hilako asko gendu egiten. Oda, zer gertatu daiteke, ba, hasieran zagatu genuen beste tokietan, gaur bai dagoen egoera oso kritiko bat, eta izan daiteke, ba, denok dakigun ikuste ikasten ari asko virusaren inguruan ere bai, ba, langile asintomatikoak egon daitezkela lanean, jabetu gabe, eta bat batean hemendikan aste batera, ba claro, zu aste bat edo malmazo de lanean edo bi hiru pertsona asintomatiko dago, baina positiboa dena eta lanean malin badago, ba bat batean estanda bat egon dago eta gertatu zaigu erresidentzia baten baino gehiotan, eta hori oraindikan ez dago ekitua. Hori eta gertatuko daikingo baldin eta ba langile guzti eta egoiliar guzti testa egiten zaie, eta oso ondo ez, argitzen dugun zeinetakan, zeinek ez, eta nola egin dezakegun lan edo ez. Eta hortikan aurrera, espero dugu egoera, hau, ba, amets gaiztoko egoera, hau, batez ere sektorenetan lehen baiten pasatzea, eta hortikan aurrera guk, eta helatikan oso argi daukagu, borroka jarraituko duela, borrokaren dimentsio areagotu dela, jendartea, espero dugu behingoz ere jabetu izan da, ez, zerbitzu esentzial horien, beharrez, behar hori dakagula eta zein garrantzua dut egiten duten lana. Eta guk publikoki esan dugu ere bai, bueno, gure idazkari nagusiak biltzen betxorrek bat horreko astean, eta esan zuen herri eta garbi, olako sektorek publizikazioa behar dutela, eta lanbaldintza, sektoreetako lanbaldintzak asko igo barko direla. Azkenean, beste irakurketa bat egiten dara da, ez, inork ez duela nahi olako krisi egoera batean zure bizitza edo zure inguruko bizitza enpresa pribatu baten esku ustea, ez? Eta hori ekiditen den modu bakarra da, enpresa pribatuak sektore hauetatik ateratzen, diru irabazien helburu hori sektore hauetatik ateratzen, eta instituzio publiko ez zuzenan diru publiko horrekin, gure dire publiko horrekin, zuzenan langile hauek kontrolatzea, eta beraien elkarlan hori zuzena izatea.
Bueno, ba, ea lortzen dugun egunen batean, ez? Horrela izatea eta benetan diru publikoarekin kudeatzea, ba, bueno, instituzio hauek guztiak. Txomin, denbora akitzen ari zaigu, ez dakit, ba, bueno, zeo zer gehiago azkeneko ideiaren bat edo gehitu nahiko zenuken, edo, bueno, gaurkoz, ba, bueno, olaxen utziko genuken azken itzazuretzat, Txomin.
Bai, nire azken ideia da gutxinez edo netako larriena da, ez? Instituzio hauek, ditugun politikari hauek, eta enpresa hauek, onartzen dutela edo normaltzat ematutela olako goela baten, gure zaharrak, gure aitxon amunak, zientzitan dago jende guzti hori hil daitekeela. Eta hil daitekeela gertatu daiteke, noski, eta gertatu daiteke virusaren ikusten agian dakan, ez? Bueno, ba, indar horrek jende aurretik inamatea. Baina ezin dena betratu da, zuk, zure aldetik dena ez egitea, ez? Eta ardura horretan, jendarte bat bezala asko joio exigitu behar dugu. Bai instituzio eta bai enpresei, eta argi esan, sortu behar dugu la jendarte bat, nun jaioten zan egunetik, hiltzen zan egun arte, lehentasun bakarra bizitaren zaintza den, eta bizita zaintzen duten normalean emakume horien, lamalitzak, edo bizitak ere bai, zaintzea.
Batxemin, lasa, ba, mila esker gaurkoan ez, ba, bueno, zarretxetan dagoen biziden, bizitzen ari diren, ba, bueno, egoeran inguruan mintzatu izanagatik, eta bueno, ba, aurrera eramaten ari zaeten borroka guzti hori azaldu izanagatik, txomin, mila esker egun hona izan.
Mila esker zuei,
aio.
Venga, zarka, aio.